Washington, wishing that you will have an amazing Tuesday.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. waa aroor talaadaha bisha novembarna ay ku beegan tahay 8 sannadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka o dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan oo ka hadlaya howlgallada ka dhanka ee al-shabaab ee ka socda gobolka hiiraan.
shabaabka dad khatar aan u haysan, uu dagaalamay karaya, uu taati ka yaqaan, uu wax badan fahmayaan u haysan. shabaab waaba laba shay un wax kaloo yaqaanaa ma jiro. qarax iyo borobagaando labaas buu yaqaanaa, labaa bes uu yaqaan. borobagaando uu dadka ku argagixiyo iyo inuu qarxiyo, labaas buu garanaya. de borobagaandana waa soco weydo gacantaa laysula tegiba oo si dhaba ayaa loo dhadhamiya dagaalka.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis lafd gareen oo ku sugan degmada ceel barde ee gobolka bakool, halkaasna kulamo kula qaatay dadka ku dhaqan magaaladaasi, dhallinyarada gobolka mudug oo gacan ka geystay nabadaynta gobolkaasi iyo xasilinta kadib dagaallo aano qabiil ku salaysan oo deegaanadaasi muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhacayay. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku dhegaysan doontaan, intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa u sheegay dadka maraykanka in dimuqraadiyadda maraykanka ay halis ugu jirto doorashooyinka dhexe ee talaadada maanta dhacaya. waxa uu yidhi, tani waa wakhtigii aad difaaci lahaydeen dimuqraadiyaddeenna. waan ognahay lafteena in dimuqraadiyaddeennu ay halis ku jirto, waana ognahay in tani ay tahay wakhtigiina aad difaaci lahaydeen, ayuu u sheegay dad aad isugu soo baxay oo taageerayaasha dimuqraadiga ka mid ah, kuwaas oo isugu soo baxay habeenkii isniinta magaalada bowie ee gobolka maryland. dadyooga maraykanka ayaa subax hore ee talaadada xilliga maraykanka waxay u dareerayaan doorashada xilliga dhexe oo ay ku soo dooran doonaan wakiiladooda deegaanka iyo xildhibaanada ay u soo dirsan doonaan aqalka baarlamaanka ee Capitol Hill. ukrain ayaa isniintii waxay ku dhawaaqday inay heshay habab badan oo difaaca hawada ah oo ay ka heleen xulufada milatariga ee reer galbeedka iyo dad saraakiisha kiev ay ka codsadeen dadka deegaanka inay beekhaamiyaan isticmaalka korontada kadib toddobaadyo weeraro ruushku ku qaaday xarumaha tamarta ee waddankaasi. hubkan cusub ayaa kusoo beegmaya iyadoo calaamad su-aal la saarayo taageerada maraykanka ee ukrain ka hor doorashada talaadada, taasoo go'aamin doonta awoodda kongareska maraykanka. xisbiga jamhuuriga oo falanqeeyaashu ay sheegayaan inay ku guulaysan doonaan aqalka wakiilada iyo in laga yaabay sidoo kale senatka ayaa muujiyey walaaca ku saabsan heerka kharashka ukrain, inkastoo aqalka cad ee madaxweyne jo biden uu wacad ku maray inuu sii wadi doono taageerada hagar la-aanta ee kiev si kasta oo ay noqoto natiijada codbixinta doorashada. wasaaradda difaaca ee ukrain ayaa dhinaca kale sheegtay inay u baahan tahay dhowr shirkadood oo tamarta iyo wax soo saarka oo muhiimad istaraatiijiyadeed u leh si loo helo damaanad qaad saadka ku filan milatariga si ay uga hortagaan duulaanka ruushka. weerarada ay qaadayeen ciidamada moscow oo ay ku jiraan diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee iiraan lagu farsameeyey bishii lasoo dhaafay ayaa burburiyey ku dhowaad 40% xarumaha korontada ee dalka ukrain. warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu gudugalno qodobada idaacadda saaka ee caalamka aan idinku wahayo. shantii bilood ee lasoo dhaafay gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya waxaa ka socday dagaallo u dhexeeya qaar ka mid a qabaa'ilka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya iyo kooxda al-shabaab oo dhinaca kale uu ka soo horjeeda. Dagaaladaasi waxaa shabaabka looga qabsaday dhul aad u ballaaran. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo hoggaaminaya howlgallada gobolkaasi ka socda ayaa shalay gaaray magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya, iyadoo lagu wado in maalmaha soo socda halkaasi kulamo uu kula qaato madaxda dowladda Soomaaliya. Wariyaha v o a ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa la kulmay gudoomiyaha gobolka Hiiraan, waxaana ugu horeyn uu weydiiyey safarkiisa Muqdisho iyo waxa uu salka ku hayo.
Aad aad u mahadsan tahay. Ummadda Soomaaliyeedna waa salaamayaa meel kastoo ay joogto. Safarkaygu wuxuu ku saabsanaa in waqti dheer ayaan ku jirnay dagaalkii aan ku jirnay inuu macno sameeyey, iyo maxaan ku yiraahdaa qaybo ka mid a dowladda Soomaaliya, in aan la wadaagno waxyaabo badan oo in laga kaabo u baahan qorshaha dagaalka, una iyo in waxyaabo badan oo maadaama dagaalku wajiyo badan samaynayo in laga bedelo qorshaha dagaalka u baahan inaan dowladda Soomaaliya la wadaago. Xibna kamida ama madaxda qaybo kamida ayaan u imid Muqdisho.
Waa gartay dagaalka muddo ku dhow 6 bilood ayaad ku jirtaan. Waxaad iga warantaa ilaa iyo hadda meelo aad qabsateen waa la arkay, ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka wada socda ay qabsadeen, bal waxaad iga warantaa dhulka hadda aad isleedihiin shabaab gacanteeda uu ka baxay oo gacantiina ayuu ku jiraa, maxaad nooga tilmaami kartaa juqraafi ahaan?
Dhulka juqraafi ahaan waxaan horta kasoo bilowna annaga degmada u xigta dhinaca noord ama waqooyi ee la yidhaha degmada Matabaan, waxaanan ku keenay xuduudda ay iska galaan degmada Jalalaqsi iyo Shabeellada Dhexe. Saytkaas totalaminto waa la seefgareeyey, oo waxaa la dhihi karayaa meel yaroo ama wada a meela ku jirto oo dhagarqabayaashu ay geliyeen waxyaab, iyo in maxaan ku yiraahdaayey hagardaamooyinkii cadowgu u geystay dadka deegaankaas degan, oo aada moodo diifadiisii weli inay kasii muuqanayso waxyaaba noocaasa. Marka laga reebo qof shabaaba oo quli wadata intaas hadda aan kuu sheegay dhistinka dhulka intaa la eg degmada Jalalaqsi ee usoo xigta dhinaca Koonfur iyo degmada Matabaan oo u xigta dhanka waqooyi gobolka Hiiraan, dhanka bariga waa ka seefgareynay shabaab, wuxuu uu ku haray oo keli ah dhinaca webiga Shabeelle dhinaciisa galbeed, isagana waqtiyo dhow haddii Alla idmo waa ka seefgareynayna.
Waa gartay dad badan baa isweydiinaya amniga ka faallooda dagaalkan aad bilowdeen dowladda iyadoon wax qorshaan weli ka yeelan ayaad dagaalkan bilowdeen, sidee arrintaas ugu dhiirateen oo ka maamul ahaan?
Waxaan ugu dhiiranay, waxaan rabaa horta inaan kuu sheego, riskiga aad qaadataa intuu la egyahay ayaa guushaadu la eg tahay. Marka laga yimaado guul Allah bixiye, haddana marka loo noqdo dhinaca taatikada ciidamada marka loo laabto, yacni riskigu intuu la egyahay guushu la ekaanaysaa. Waxaan kaloo haddaan si kale u dhiga, aan rabaa inaan kuugu sheego, dadka Soomaaliyeed kulli istubid maaha. Dadka Soomaaliyeed dad aada u fiican waa. Dhallinyarada Soomaaliyeed waa dhallinyaro aad u waxgal ah, dagaalama. Soo waxaanu garanay ama aan qiyaasaynay sidii aan u qorshaynana noogu suura galay Ilaahay maadaama ka gaartay, hogaamin baan la nimid anagu, hogaamin baan la nimid. Dadkuna waxay u baahnaayeen in la hogaamiyo. Waxaa noo fududeeyey marka mar haddaa anagu hogaamin la nimid, dadkiina waana raaceen inaan cadowga jibinno annagoo kaashanayna Allah subxaanahu watacaala iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ayaa noo sahashay guulaha aan gaarnay.
Cali Jeyte Cismaan wuxuu ahaa askari ka tirsanaa ciidamadii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, inkastoo hadda yahay gudoomiyaha gobolka Hiiraan, dagaaladan socda ee adoo dib u eegaya khibradaadii dhinaca militariga, maxaad ka baratay oo aad ka fahantay?
Waxaan ka bartay dagaalkii horta la yaqiin oo jahana cadowgu kaa jiray, jahana ay seef ku ahayd way bedeleen, oo jahadii itijaahi dagaalka shabaab waa bedeli, oo waxaa ka mid a wax isqarciyaan awal lama aqoon, lama aqoon maxaan kuula dad qoorta laga jarayo, waxaasoo dhamay wax lagu cusubay noqdeen. Aqoonta aan leenahay iyo maxaan ku iraahdaayey waayo aragnimada aan u leenahay maxaan ku iraahdaayey dagaalka iyo waaya arinimada aan u leenahay iyo waxbarashadii aan ka soo faa'iidnay ciidamadii Soomaaliya intaba annagoo kaashanayna, waxaa noo suura gashay inaan la rugrugno sida ayagu ay u rugrugayaan shabaabku inaan u rugrugno. Midda labaad, haddaan si kale u dhigo, shabaabka dad qatar aan u haysani uu dagaalami karaya uu taati ka yaqaan uu wax badan fahmaya aan u haysani. Shabaab waaba laba shay un wax kaloo yaqaanaa ma jirto, qarax iyo borobagando labaas buu yaqaanaa, labaas bisuu yaqaana. Borobagando uu dadka ku argagixiyo iyo inuu qarxiyo, labaas buu garanaya. De borobagandana waa socod weydo gacantaa laysula tegayba oo si dhaba ayaa loo dhadhamiya dagaalka.
Ugu dambeyn, marka yoolkiina ugu dambeeya dagaalkan iyo hadafka ugu dambeeyaad leedihiin waa gudoomiye ahaana tiigsanaysaan muxuu yahay?
Wuxuu yahay horta haddaan wax yar su-aasha adi weydiisay hal eray ka hor dhigto, dagaalka hiiraan ka socda wuxuu awal rajadiisu ahayd haddii shabaab ku guuleysto Soomaaliya waa laga guuleystay, haddii aan ku guuleysanana shabaab Soomaaliya looga guuleystay, magaciisu kaasuu ahaa. Waxay u noqdeen marka shabaab waa looga guuleystay hiiraan, taa waxay ku tusaysaa Soomaaliya inay guuleysatay. Rajada aan ka rajaynayna iyo ujeedada aan ka leenaana waxay tahay in aan dadka Soomaaliyeed fahamsiino shabaab inay gacmahooda isaga dulqaadaan, inaan fahamsiino istaraatiijiyada aan ka lahayna dad broblem kastoo jira ama faa'iido kastoo timaada meel unbay ka bilaabataa. Meesha aan ka bilownay waxay ahayd faa'iidadii ummadda Soomaaliyeed ee isaga dulqaadi lahayd cadowga dul saaran. Ujeedada labaad aan ka leenahayna waxay tahay mar haddaan siiraan ka seefgarayno in naguma filna SNF maaha ama wax la taaba kara weli maaha, ilama aan ka saarno gobollada kale dalka uu leeyahay. Markii annagu waa inaan yeelano aragti qaran ee aanan u fikirin aragti gobol iyo aragti degmo, iyo inkastoo xilkan hayo uu yahay xil gobol oo uusan ahayn xil Soomaali ka dhexeeya uusan ahayn, haddana qalbi ahaan iyo muraal ahaan iyo maskax ahaanba waxaan aaminsanahay in aan una diyaarsanahay aragti qaran, xoreyn qaran, dhammaan shacabka Soomaaliyeed dhibaatada haysateen loo kor qaado.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan, isagoo Muqdisho jooga ayaa waxa uu warramay wariyaha v o a Cabdicasiis Barrow. Halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a. dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Lafda Gareen ayaa ku sugan magaalada Ceel Barde ee gobolka Bakool, halkaas oo kulamo uu kula qaatay ciidanka iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada degmadaasi ku dhaqan. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a magaalada Baydhabo, Mukhtaar Maxamed Catoosh.
ujeedada kulamada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa lagu sheegay inay tahay sidii looga qayb qaadan lahaa la dagaalanka kooxda Al-Shabaab, iyadoo gobolka Bakoolna uu ka mid yahay gobollada ay kooxda Al-Shabaab ku xoogan yihiin. Madaxweyne Lafta Gareen ayaa qeybaha uu kulamada la yeeshay waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka, saraakiisha ciidamada dowladda federaalka, kuwa koonfur galbeed, iyo ciidamo kale oo ka socday dowlad deegaanka Soomaalida Ethoobiya. wuxuuna ka dhageystay talooyin ku aadan gobolka Bakool sida looga ciribtiri lahaa kooxda Al-Shabaab. madaxweynaha ayaa dhankiisa wuxuu u sheegay qeybihii uu la kulmay inay ka go'an tahay dowladdiisa dagaalka Shabaab iyo in laga xoreeyo gobollada koonfur galbeed Soomaaliya. wasiiru dowlaha arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdimaalik Ibraahim Cabdulle, oo qeyb ka ahaa wafdiga madaxweynaha koonfur galbeed ee Ceel Barde gaaray, ayaa faahfaahiyey waxyaabaha looga hadlay kulamada madaxweynaha oo Ceel Barde ku yeeshay.
wafdi oo hogaaminaya madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya uu ku soo gaaray magaalada Ceel Barde, ujeedka safarka ayaa ahay kuurgelidda xaaladaha amni iyo dib u xoreynta deegaanada gobolka Bakool. madaxweynaha intuu Ceel Barde joogay wuxuu la kulmay taliyaha guud ee ciidanka gaarka dowlad deegaanka iyo saraakiisha dowlad deegaanka iyo saraakiisha Soomaaliya iyo ciidanka daraawiishta koonfur galbeed. ujeedkana waxay ahayd sidii bulshadii loo abaabuli lahay dib u xoreyn loo sameyn lahay. Soomaaliya meelo badanaa waxaa laga sameeyey dib u xoreyn. gobolka Bakool saa ognahay muddo 10 sano ka badan degmooyinka qaar go'doona ku jiraan in khawaarijta argagixisada banaysatay dhiigga Islaamka in laga xoreeyo, bulshadii ay iska kaashadaan, ee dadweynihii ay la shaqeeyaan ciidanka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka. ujeedka kaasoo ahay
muddooyinkii ugu dambeeyey abaabul ka dhanah kooxda Al-Shabaab ayaa wuxuu ka jiray degmada Ceel Barde ee gobolka Bakool, waxaana halkaasi gaaray ciidamo fara badan oo isugu jira macwiisley, daraawiishta koonfur galbeed, kuwa dowladda federaalka, iyo ciidamo kale oo ka socda ismaamulka soomaalida ethiopia. Degmooyin badan oo ka tirsan gobolka bakool ayay kooxda al-shabaab go'doomiyeen oo gaadiidka u diideen inay galaan, inkastoo abaabulka ciidamada ay wadaan ay ku qorsheynayaan inay isku furaan isku socodka deegaanada kala xiran ee gobolka bakool. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Dowladda Britain ayaa shaaca ka qaaday in aanay qorsheynin in ra-iisul wasaaraha dalkaasi Rishi Sunak uu socdaal ku tago, isla mar ahaantaasina uu booqdo tartanka kubadda cagta ee ka bilaabmi doona waddanka Qatar bishan dabeeqadeeda si uu u muujiyo taageero mahadnaqa England iyo Walshka, inkastoo aanay dowladdu ka mamnuucin in xubnaha baarlamaanka ay u socdaalaan Dooxa. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha V O A qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
tan iyo intii ay dowladda Qatar ku guuleysatay inay marti qaado tartanka kubadda cagta ee bishan ka bilaabmaya waddankaasi, waxaa jiray kooxo sheegay inay u doodaan xuquuqda aadanaha oo ka dhan ahaa in dalkaasi lagu qabto cayaarahan. iminka waxaa soo badanaya ururada taageerayaasha kubadda cagta madaxda iyo magaalooyinka xaqiijiyay inaanay tegaynin tartankaasi, iyaga oo qeyl ka dhigay waxa ay ku sheegeen nidaamka xuquuqda aadanaha ee dalkaasi saliidda qaniga ku ah. Afhayeenka rasmiga ah ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Britain ayaa sheegay in aanu Rishi Sunak qorshaha ugu jirin inuu socdaalo Qatar, waxaanay sheegeen inay warbixin ka soo saari doonaan marka uu xilliga tartanku bilaabmayo soo dhowaado. xogayaha u qaabilsan dhaqanka xisbiga mucaaradka ee dalkan Britain, Lucy Powell, ayaa bishii hore sheegtay in aanu xisbigeedu wafdi u diraynin, iyadoo oo sabab uga dhigtay sida ay hadalka u dhigtay qaabka ay dowladda Qatar ula macaamisho dadka isku jinsiga ah ee xiriirka sameeya, iyo qaabka loola macaamilo muhaajiriinta waddankaasi ka xoogsata. Wasiirka koowaad ee madaqada Walashka, Mark Drakeford, ayaa sheegay in isaga iyo laba mas-uul oo ka tirsan dowladdiisu ay tagi doonaan Qatar si ay uga qayb galaan daawashada tartanka, isaga oo sheegay inuu fursadaasi uga faa'iideysan doono muujinta madaqada Walashka iyo diblomaasiyadda. Wafdida Walashka ayaa la sheegay inaanay ka qaybgali doonin cayaarta dhexmari doonta Walashka iyo Iiraan, iyaga oo ku muujinaya sida ay uga soo horjeedaan gabadhii 22 jirka ahayd ee Mahsa Amini oo ku dhimatay shooki ku yaala magaaladaasi iyadoo ay booliisku gacanta ku hayaan. dadka ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa iyaguna aaminsan in haddii madaxda waddamada reer galbeedka iyo ururada ka shaqeeya dalalkaasi aanay tegin Qatar oo ah waddan caalamka miisaan weyn ku leh, aanay saameynba ku yeelan doonin. Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye ayaa isaguna sidaasi qaba.
In dowladda Qatar waxa ay u aragtaa inay tahay arrin kibira, wasiirka arrimaha dibadda ayaa arrintaa ka hadlay. Wuxuu yidhi dadka noo diidan inaan kubadda ku qabs in kubadda lagu ciyaaro Qatar waxay yihiin dad kibirsan, ayuu markaasi isticmaalay. waxaanay ka xun yihiin, buu yidhi, in dowlad yar oo ku taala Bariga Dhexe inay qabato in mondiyaal amba kubad caalamiya noocaas oo kale. marka Qatar waxaan wax weyn uma aragto. nimanka siyaasiyiinta ee Qatar iyo khaliijka iyo carabtuna waxay u arkaan Yurub ood mooda imika in dhaqaalaheeda aad u hooseeyo inay ku baryayaan amba ay doonayaan inay ku cadaadiyaan in dhaqaale far badan ay siiso dowladahaas, laakiin uma joojinaysa Qatar, umana aragto wax weyn in wax weyn ay soo kordhinayaan. haddiiba ay waxa weeyaan ay ku dacaydayaan in aanay xuquuqul insaanka ogolayn, iyo arrimahan kaleoodee ah in ragga iyo dumarku ay tahay waxaan jeeda ragga, in waxaynu ognahay Yurub iyo reer galbeedkaba in laga yaqaano in dee ragguna ay isu tagaan dumarkuna ay sida iskugu tagaan. marka Qatar iyadu way diidday arrintaas. arrinta lagu haystaana waa taas. arrinta ugu weyn ee reer galbeedku ay ku haystaan kubaddana waa intaas. marka Qatar waxay u aragtaa in dhaqankeedii ay tahay inaan waxa weeyaan lagu xadgudbin, in waxa weeyaan wixii arrimahaas oo dhan amaba thaqaafada ay iyagu ay haystaan ee carabnimo iyo islaamnimona wixii ka hor imanayaan inaanay marnaba u dulqaadanahayn, sida dowladaha kaleba aanay u dulqaadanahayn waxyaalo liddi ku ah dhaqankooda.
kooxaha qaranka dadka caanka ah ee Britain iyo qoyska reer boqor ayaa cadaadis lagu saaray in ay caddeeyaan halka ay ka taagan yihiin tartanka ka bilaabmaya dalka Qatar. mandaqada England iyo Welshka ayaa iyaga hore u sheegay inay ka qayb galayaan tartankan adduunka ugu weyn ee kubadda sidii ay hore u qorsheysteen. ururka kubadda cagta walaashka ayaa sheegay in ciyaartoygooda la siiyey xorriyad ay kaga hadli karaan dareen kasta oo lasoo gudboonaada 28 maalmood ee tartanku socdo. 23 kooxood oo ka qaybgalaya tartanka ayaa dhammaantood caddeeyay inay tegayaan dalkaasi Qatar si ay u tartamaan, inkasta oo qaar ka mid ah lagu cadaadiyay inaanay ka qaybgalin. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo hagaagayay amniga magaalada Galkacyo iyo gobolka mid guud ahaanba oo waydii ugu dambeeyey ka dhici jireen colaado ku salaysan aano qabiil. Dhallinyarada gobolka ayaa kaalin ka geystay xasilinta nabadgelyada gobolka. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Ishaaq.
Inkastoo labadii sano ee lasoo dhaafay gobolka mudug uu deganaa, haddana sannada ka hor mudug waxay ahayd goob colaadeed, taasi oo sababtay burbur iyo barakac. Ha yeeshee dadaallo xooggan oo la geliyey sidii looga shaqayn lahaa nabadda gobolka mudug ayaa noqday mid lagu naaloodo muddo. Qaybaha bulshada gobolka mudug oo isbiirsaday ayaa u istaagay xalinta xiisadaha ka dhexdhaca bulshada, hase ahaatee waxaa kaalin muuqata ku lahaa dhalinta oo iyagu waday dadaallo ku aadan sidii mudug ay u noqon lahayd nabad. Dhallinyarada labada daan ee gobolka mudug ayaa qabtay kulamo ay kaga xaajoonayaan xalinta xiisadaha ka dhaca miyiga mudug, iyaga oo xoolo dhaqatada labada dhinac u kala qabtay kulamo ay ugu wacyigelinayaan sidii daaqa iyo biyaha ay nabad ku wada wadaagi lahaayeen. Cadiid Maxamed Cali Xasan ayaa ka warbixiyey doorkii dhallinyarada gobolka mudug ay ka qaateen nabadda.
Ree Galkacyood ama ree gobolka mudug waxay u tahay arrin gaara u tahay, maxaa yeelay deegaanka waxa kusoo noqnoqday colaado iyo rabshada kusoo noqnoqday, waxaa ilaahay loogu xamdiyaa. Waxa ay tahay labada sano lasoo dhaafay gobolku waa degnaa, dhallinyarada ayaa kaalin aad iyo aad u weyn ka ciyaartay si qaabka u degi lahaa gobolka, u xasiloon lahaa, dadku isdhexgal u samayn lahaayeen, ganacsi la wada leeyahay la wada yeelan lahaa, gabdhaha la kala guursan lahaa, maalgashi la isku dalan lahaa, wadooyin la wada dhisan lahaa. Intaas dhan waxa ilaahay loogu xamdiyaa weeye. Hase ahaatee dhallinyaradu ayaa waxay u tahay lafdhabar, maxaa yeelay waxay sameeyeen barnaamijyo dhallinyaradu isugu timaado, kulamo waaweyn ah, waxay tahayn goobo colaada ka dhaceen, waxay kala wareejiyeen xoolo. Intaasoo dhan dhallinyarada ayaa sameysay, awoodda ilaahay bayna ku timid. Maalintay waa maalinta labaad oo Gaalkacyo laga xuso oo weliba si wada jir ah loo wada xuso. Sanadka hore dhallinyarada Soomaaliya oo dhan baan ku casuunay Gaalkacyo inay isugu yimaadaan, istiidiyada oo dhan iyo caasimada intaba isaga yimaadeen. Sanadkan tabar yari awgeed waxaan sameynay ragaal kacyood keliya aan ku koobnay. Sanadaha kale waxaan rajeynaya inaan iyadoo national aan ku qabanno haddoo alla idino magaalada Galkacyo maasanta.
Madasha nabadda iyo isdhexgalka dhallinyarada gobolka waa dallad ay ku midaysan yihiin dhallinyarada labada daan ee gobolka mudug, waxaana dhismaha dalladda ay timid colaado isxigxigay oo gobolka ka dhacay. Qorane Maxamed Wardheere ayaa ka warbixiyey kaalintii dhallinta ay ka qaateen xal u helidda colaadihii gobolka ka jiray.
Maashanaad iyo isdhexgalka dhallinyarada gobolka mudug waa madal u taagan nabadda iyo isdhexgalka dhallinyarada gobolka mudug. Waxaad la socotaan gobolka mudug inuu yahay gobol 30 sano u dambeysay raadiyeen colaado sokeeya, gaar ahaan 2015-2016 inay aada u soo laalaabteen colaado. Markaas baxay u saatay dhallinyarada gobolku ka kooban gobolka mudug, Puntland iyo Galmudug, ayaa waa inay u istaagaan xal u helidda colaadaha soo laalaabanaya. Runtii waxaan isku daynay marka hore inaan hal iyo labo isku nabaano, kadibna in ay dadku ay soo bataan, kadib in la sameeyo magacan iyo forumkan. Saas daraaddeed waxaan sameynay wacyigelin ku saabsan dhallinyarada, gaar ahaan bahda waxbarashada sida iskoolaha dugsiga sare iyo jaamacadaha. Kadibna waxaan sameynay barnaamij weynaa oo dhacay 2019-kii, kaas oo meel kasta adduunka laga ogaaday, oo ah barnaamij ugu horreeyey ay sameeyaan reer Galkacyood ay kuna diidahayaan colaadda kuna dalbanayaan nabadda. Sidaas daraaddeed baa waxa dib u soo noolaaday in dowladda federaalka Soomaaliya ay keento ciidan in la sameeyo guddiga nabadgelyada gobolka mudug oo guddi odayaasha ah. Saas waxaa loo wada qayb qaatay kaambeynkii nabadda. Waxa la socotaan labo sano iyo bar nabaddaas inay najaxday, walow ay dhacayeen shalal dhinaca miyiga ah, haddana aan badnayn oo mararka qaar dhinac miyiga wax ka dhacayeen, haddana maysa badnay. Waxaa la socotaa labadii sano u dambeysay magaalo inay isdhexgal iyo amni iyo meel walba inay ka jirtay. Sidaas daraaddeed baneyada waxay u taagan tahay ee markasta inay ka qayb qaato doorka ay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda, taasoo ah inay wacyigeliyaan dadka, inay u sameeyaan dhiirigelimo kale, inay u sameeyaan isdhexgal, inay is-aaminaan, inay dhalinyaro dhinac kasta u socoto magaalada dhexdeeda. Waana midda maanta ay gaalkacayo ay meel kastoo aragtay ay isu socoto. Waxaan u mahadcelinayaa dadka soo qayb qaatay, sida maamulada, guddiga nabadgelyada, iyo qeybaha bulshada sida ganacsatada, culimadu, iyo haweenka. Marka aad u mahadsantihiin.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Aad buu mahadsanyahay Cabdiwaaxid. Dhegeystayaalna, markana muusigadaas aad maqlaysaan waa fanaanka heesta uu ku luuqayo Sayid Khaliifa iyo heesiisa Barariyaaq. Inala dhegeysta. waa tahay dhegeystayaal heesaasi Barariyaaqii fanaanka Sayid Khaliifa waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinayay dhegeystayaal. Tan iyo kooda iyo barka duurnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
ereyadan bilkaydka baaciyo gacanta burdihiyo xijaabka sid uga baxaysa saaxiib biriq dhacaysa ma bela ma bayda boqolaanu turahayn kan beegsada ma geysa qofka.